U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend is 2 Tessalonsense 2. Ons gaan die grootste deel maar daarvan vanoggend lees. Terwyl ons nou die plek hier so oop het, kom ons raak stil. Kom ons vra dat die Here sy woord sal breek, soos net dat hy alleen kan. Ons almagtige hemelse Vader, wat 'n voorreg om te kan stil raak as u kinders hier saam en dat u by ons teenwoordig is. Ons smag na u stem, ons smag na u teenwoordigheid, u aanraking. Maar Here, ons gaan nie insig in hierdie dinge hê en nie begrip hê soos Tessalonika ook gehad het in daai tyd. En daarom het Paulus nodig gehad om met hulle te praat oor hierdie dinge en dat hulle dit sal indrink. En ek vra dat u deur die Gees dieselfde met ons sal doen. Dat ons hierdie pad met volharding kan loop tot die einde toe. Kom Here, kom breek u woord vir ons. Amen. 2 Tessalonsense 2, ons gaan af aan die vers 1. En soos jy kan sien in vers 1, dan sê hy, kom nou by die dinge waaroor hy met hulle wil praat. Hy het met hulle gepraat en 'n baie mooi loflied vir hulle gegee in hoofstuk 1, is 'n gemeente waar mense aan trots wees en met trots kan praat. Werklik dinge om na te strewe, hulle geloof, hulle hoop en hulle liefde. Maar nou kom hy by die tweede brief waaroor hulle skrywe. En nou broers, wat betref die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons hereniging met hom, het ek 'n ernstige versoek aan julle. Moenie so gou verward raak of van stryd gebring word as iemand vir julle sou sê die dag van die Here is al hier nie. Of dit nou gesê word in 'n profetiese uitspraak, 'n profeet of 'n brief wat sodanig van ons afkomstig sou wees. Laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voor die laaste afvalligheid kom het en die wettelose mens wat vir die bederf bestem is, sy verskyning gemaak het nie. Hy sal verset teen al wat God genoem word en wat heilig vereer word en sal bo hulle verhef. Hy sal selfs die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek julle dit herhaaldelik vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie. Julle weet dit nou wat om te hou, so dat hy eers as dit sy tyd is, sy verskyning sal maak. Die geheime krag van die wettelose is al nie werk, maar die een wat die wettelose teehou moet eers uit die weg wees, dan sal die wettelose self op het toneel verskyn. Maar wanneer die Here Jesus kom, sal hy met die asem sy mond verdelg en sal die glans van sy verskyning vernietig. Deur die werking van Satan sal sy die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot magsvertoon, allerhande valse tekens en wonders, met gruwelike misleiding vir die wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid liefgehad het en tot hulle redding aanvaar het nie. Dis ook waarom God hulle aan die mag van dwaling oorgegee het, sodat hulle leuen sal glo. En so sal almal wat nie die waarheid geglo het nie, maar die ongeregtigheid verkies het, veroordeel word. Ons moet God altyd lief hê. Ons moet God altyd vir julle dank, broers. Die Here het julle lief. En God het julle uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. Julle is gered dat die Gees julle vir hom afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo. Hy het julle hiertoe geroep deur die evangelie wat ons aan julle verkondig het, sodat julle deel kan kry in die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Wees dan standvastig, broers, en hou vas aan die leer wat ons aan julle oorgedra het, of wat deur ons prediking was, of deur 'n brief. Kom, ons gaan net eers tot sover. Ek wil begin eindelijk met 'n baie kort reeksie. En ons gaan dit voorsit in meer in detail as ons in Openbaring in die aande hanteer. Maar ek noodsaak my dit, omdat dit die tema is en waar oor Paulus nou wil praat met die gemeente. Is oor die dinge aangaande die eindtyd. So vanoggend gaan ek net by een deeltjie stilstaan. Ons lees 'n langer gedeelte, maar ons gaan eindelijk nie die groot deel daarvan hanteer nie, maar net die tema van wat hy in die gedeelte van hulle skrywe, wat hulle moet doen om gereed te wees vir die eindtyd. Wat verwag die Here Jesus van sy kinders en wat verwag hy van sy kerk? En hier is so 6 dinge wat hy hierin noem wat belangrik is. Dan sal ons volgende keer die Here wil net 'n bietjie 'n trekkie teruggee, want hy praat hier van die tekens van die tye. Dan gaan ons bietjie net 'n trekkie teruggee uit die teks en kyk na, maar wat is die tekens van die tye wat Paulus met hulle gepraat het en hulle duidelik deurgegee het? En ek dink is goed om onsself ook te herinner daaraan, maar wat is die tekens van die eindtyd? Almal het die gevoel dat die einde is naby. Maar hoekom sê ons dit? Hoe kyk ons daarna? En dan is Here wil die derde in die tema wil ek terugkom na hierdie gedeelte toe, die laaste teken wat daar is. En dis hier waar die misleiding ingekom het. Paulus het vir hulle al hierdie dinge geleer, herhaaldelik vir hulle geleer en nog steeds daar. In die middel van die kerk, so oud soos ons kerk is, is nog altyd valse leraars. Mense wat die kerk binnendring met hulle eie idees van Christus, hulle eie idee van hoe godsdienst moet lyk, hulle eie idees van hoe kerk moet lyk, hulle eie idees van wat die wederkoms behels. En mense uit hulle verwaandheid is baie keer geneig om my idees te verhef tot goddelike idees. En ons beleef in die tyd wat ons lewe dat baie mense vir jou kan kom sê, ja maar, ek weet waar daar staan, maar weet ons as rationele mense kan dit vandag nie meer so verstaan en nie meer so insien nie. En die kind van die Here is dit belangrik om na hierdie dinge te kyk. In hoofstuk 1 het ons gelees van die gemeente en die wonderlike ding, dat daar binne hulle 'n kragtige hoop gelewe het. Die hoop op die terugkom van die Here Jesus Christus. Dis 'n aktiewe hoop. Dit het gemaak dat hulle gemeente is wat besig is en ernstig is met die Here Jesus Christus, dat hulle werklik 'n goeie pleintjie gekry het in hoofstuk 1. Maar nou moet hy stilstaan en kom praat, want daar het mense ingedring. En daar's mense wat hierdie hoop wil wegvat van hulle af, wil steel. Daar's mense wat ingedring het en wil sê, maar die wederkoms het klaar plaasgevind. Ag, dis nie net die geskiedenis het dit al 'n paar keer gebeur, dat hy gesê het, die koms van die Here het klaar plaasgevind, dit was net onsigbare koms. So het hierdie geskiedenis daar baie valse leraars, wat mense baie goed kwyt geraak het. En Paulus het vir hulle die dinge geleer. Die probleem is, dat hierdie misleiding, deur valse leraars, bring in die gemeente en die gelowiges lewe onsekerheid, angs en vrees. Ek verkondig julle hierdie dinge, en Paulus sê, ek leer vir hierdie dinge, dat julle kan weet wat kom, dat julle standvastig kan wees, en kan bly staan, ondanks die dinge. Ek gaan nou maar so 6 dingetjies deel, en so 6 dinge wat die Here sê, deur Paulus, wat vir ons as kinders van die Here belangrik is, en des te meer nou ons wat so naby aan die eindtyd is. Die eerste ding waar ons mee begin, is vers 2 en 3, hy sê, moet nie so gauw verward raak of van struik gebring word nie, laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Kinders van die Here, die nommer 1 ding, en die belangrikste ding wat ek mee begin, waar hy mee begin is, moet nie mislei word nie. Julle weet wat geleer is, julle weet wat gesê is. Wat is mislei? As jy nou vir iemand moet verduidelik, is altyd goed om te begin by definisie, nee. Wat bedoel ons met die woord mislei? Om iemand weg te vat van sy bestemming af, op 'n pad te plaas, net langs die ander pad, die waarheid net 'n bietjie te verdraai, dis die aard van misleiding. En 'n kind van die Here, in die kerk van die Here Jesus Christus, moet daarna kyk, want die misleiding kom oor die waarheid wat Christus vir ons gee, en Christus is aan ons toevertrou het. Ek herinner julle wat Paulus in Timoteus skryf het, 1 Timoteus 3, die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid, en het staan bo alle teenspraak dat die geopenbare waarheid van ons godsdienst groot is. Aan ons as kinders van die Here, as kerk van die Here, is hier die waarheid toevertrou, en as die waarheid moet afskraal tot in sy netedop en sy kruks daarvan, gaan het oor die geregtigheid van God, dit gaan oor die liefde van God, dit gaan oor die mens, die sondige aard van die mens, en die mens wat niks kan doen om onsself te red nie, en het gaan dan om Christus, wat mens geword het, wat die plaasvervangende offer geword het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan, maar ewige lewe sal hê. En saam met dit nog baie ander waarhede wat opgesluit is. En dit word aan my en jou toevertrou, om die beskermers te wees van hierdie waarheid, 'n heilige waak daaroor te hê. 'N Parate waak daaroor te hê en nie toe te laat dat daar mense inkom wat ons fokus wegvat van dit wat belangrik is nie. Deur die eeue probeer die duiwel dit doen met sy kerk en met sy kinders. Die fokus wegvat van Christus, 'n lewe aan hom, gewy aan hom. Na sy randsake toe, na maatskaplike sake toe, dinge wat op die oog af goed lyk. Ek herinner julle aan gemeentes wat hy van gepraat het in Openbaring. Wat so besig was met die dinge van die Here, maar nie met die Here van die dinge nie. En 5 van die 7 gemeentes moet ernstige waarskuwings kry. Hulle is mislei. Hulle het geluister na dinge buiteom en hulle nie laat lei deur sy woord en sy waarheid nie. Kinders van die Here, Leeuwberg, elkeen van ons is beskermers van hierdie waarheid. En besonder, die hele wat ouer is, een langere pad gestap het, en besonder, elke ouderling. Toe julle die belofte afgeleid het, as ouderling, het julle gesê, julle sal waak oor die leer en die lewe van die bedienaar van die woord. Dis nie net my werk nie. Dis elke kind van die Here se werk. Om 'n heilige bewaking te hê, dat hierdie woord so sal verkondig word, intak gehou word, en gerespekteer word, soos wat hier vir ons geskrywe staan, en nie deur die gees en die tydgees te laat meelei nie. En ons sien dit oral om ons plaasvind. Hierdie misleiding is so oud, nie net so in die Nuwe Testament, maar so oud soos die kerk van die Here Jesus Christus, ook in die Ou Testament. Daar word baie gepraat oor die valse profete wat gekom het uit die profete skole uit. En die Here vra, wie het julle aangestel, wie het julle geroep? Ek ken julle nie, ek het nie gesê julle moet profeteer nie. Selfs in die eerste boek in die Nuwe Testament wat geskrywe is, Judas wat sê ek wou skrywe oor hierdie dinge, maar die wonderlike om te skrywe oor die hele evangelie, maar hy moet praat teen dwaalleraars. Dis een van die groot temas, een van die grootste temas in ons Nuwe Testament, waar die Here sy kerk teen waarsku, moenie mislei word nie. Hier is 'n waarheid wat gegee word, hier is 'n waarheid wat ons in verdiep, hier is 'n waarheid wat ons moet beskerm. En Paulus is pas weg uit die gemeente, uit die eerste brief geskrywe, en toe hy weer hoor, toe moet hy weer vir hulle brief skryf, want toe sal al klaar weer begin agter ander mense aanhardloop, en is klaar weer verward. Die aard van die mens dat ons so makkelijk mislei word. In plaas daarvan om vir onsself ons voete te plant in hierdie rots, moenie jou nie mislei nie. Wat dit so moeilik maak vir ons, is dat hierdie misleiding kom van binne. Dis nie moslims wat ons probeer oortuig van Allah nie. Dis nie hindoes wat ons probeer oortuig dat Krishna God is nie. Boeddhiste oor Boeddha nie. Daarvoor val ek en jy glad nie. Die misleiding is wat van binne afkom. Onsigbaar. Uit mense wat lyk soos ek en jy. En kan nie onderskei nie. Ek dink dis is hoekom het so belangrik is dat ons regtig as kinders van die Here bid in die uur wat ons in lewe vir die gawe om te kan onderskei, vir die gawe van wysheid. Want as die Here nie my oë hiervoor oopmaak nie, gaan ek saam met die bondels die ewige verderf binne. Die Bybel waarsku daarteen oor en oor vir sy kerk. 2 Korintiërs 11 praat, geen wonder die Satan doen homself voor as die engel van die lig. Daarom soek die snaaks as sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen nie. Hulle is so goed vermom, dat die disippels nie eers kon dink, nadat die Here dit vir hulle gesê het, dat Judas nie een van hulle is nie. Selfs toe hy opstaan en hy stap uit, Nadat hy sy hand gesteek het in die selle skottel en die Here gesê het, die een gaan my verraai, het hulle nog steeds nie vir Judas verdink nie. Hy het gelyk soos een van ons. Maar hy was 'n kind van die bose. Efesiërs 4 praat oor die gawes wat die Here gee. In die lys van gawes is anders die ander gawes. Hier praat hy van mense wat gegee word as die gawes van die kerk. En as hy sy doel daarmee was, om gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van sy liggaam van Christus. Dis hoekom hy die leraars gegee het en die ander wat in die diens van hom staan. Hy sê, so sal uiteindelik allemaal kom tot 'n werklike eenheid in ons geloof en tot kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Maar vers 14 gaan aan. Dan sal ons nie meer wees soos kinders nie, ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, asof valse leraars met ons, met hulle slinksigheid en lustigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Die ironie daarvan is, of die waarheid meer daarvan is, dat die Here gee leraars, profete, apostels, bedienaars vir sy gemeente, dis deel van die gawes wat hy gee, is ook persone, maar is ook die persone wat die duiwel gebruik. Die selle gawes wat hy dwarsdraai om 'n kerk mee weg te lei. En daarom is het geweldig belangrik dat ons as kinders van die Here en jy as kind van die Here jouself nie moet laat mislei nie. Ek kan nie voor die Here op die ou end staan en sê, maar Here, maar my dominee het so gesê nie. Gaan het vir jou enige berusting bring as ek in die ewige verderf is, omdat ek agter my dominee aangeloop na die ewige verderf toe. Jy staan alleen voor hom, en jy werk met hom alleen met jou woord ook. Oor die prediking en die, dit wat die Here gee is addisioneel, en hy baie openbarings wat hy daardeur gee. Maar kind van die Here moet self staan en dink vir homself. Is dit waar? Is dit wat belangrikste is? Is dit waarmee ek moet besig wees? Romeine 8 praat ook hiervan, sê pas op vir die wat verdeeldheid veroorsaak, en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van sulke mense af. Wat doen mense met valse leraars? Maak nie saak hoe mooi en wonderlik sy lewe is, maak nie saak wat hy betekent in die stad van, en vir maatskaplike dinge nie. Is gif. En met hulle niks te doen, jy bly weg. Sulke mense dien nie ons Here nie, maar hulle eie drifte en drange, met al hulle mooie praatjies en veeltaal, mislei hulle liggelowige mense. Bly weg. Johannes praat ook hiervan in sy tweede brief. Daar het baie misleiers te voorkom in die wêreld. Hulle ken nie dat Jesus Christus is wat mens geword het nie. Dis wat ek met die misleier, die antichrist bedoel. Julle moet toe sien dat daar, dat julle nie verloor waarvoor ons gewerk het nie, maar dat julle die volle loon ontvang. Moet nie mislei word nie, dat jy verloor waarvoor jy gewerk het. Elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie, maar daar verander, erken God nie. Wie in die leer bly, erken sowel die Vader as die Seun. En daar is professors wat klas gee by die universiteit, wat nie erken dat Jesus God is nie. En hulle word gelos om die volgende geslag teoloog te leer. Die Bybel is baie duidelik in sy uitsprake oor hierdie dinge, dat ons met niks met hulle doen, hulle is lank al verwyder geword het, en soos die pes hanteer word, en buite uitgesit word. En nou volgende geslag wat mislei word, met menslike denke oor die woord. En die Bybel waarsku, moenie mislei word nie. Moenie so gauw van struik gebring of verward word nie. Hierdie misleiding is ook 'n teken van die eindtyd. Die Here Jesus is ons klaar gewaarsku daarvan, ek dink dit sommer net Matteus 24, wat hy praat oor die eindtyd, en ons sal weer terugkom na die tekens toe. Hy sê, pas op dat julle nie mislei, dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom, sê, ek is die Christus, en sal baie mense mislei. Want denk julle maar, ach, hierdie goed gebeur nie in ons land nie. Ek onthou 'n paar jaar terug, 'n vrou wat deel van die gemeente was op 'n ruk, en toe sy uit die gemeente getrek na 'n ander plek toe, maar sy het my op 'n dag kom sien. Met groot bravade en groot opgewondenheid kom vertel, weet ek dat Jesus weer terug is op die aarde. Hy bly in Johannesburg. Hy is 'n kleintjie. Die Bybel het nooit gesê dat die Here moet weergebore word nie. Ons moet. En sy het nie daarvan gehou dat ek die Bybel vir haar uitlê nie. Absoluut koop sy alleen. En sy glo dat een of ander kind iewers in Johannesburg wat nou groot word, ek dink hy seker nou al 'n groot mens, hy is nou die verlosser, hy het weer teruggekom. Liggelowiges, ken nie die woord nie, weet nie waar oor dit gaan nie. Volg elke dwaling, elke stroom, en het gebeur nogal met mense wat val tussen kerke, hier en daar, en achter die bekendstes en die nietste aanloop, jy vind nooit een standvastigheid en sekuriteit in hulle geloofslewe nie. Moet geanker wees in hierdie waarheid. Moet getoets word met hierdie waarheid. En die woord moet met woord vergelyk word. Nie met die wysheid van die wêreld nie. Vers 11 en 13 sê, daar sal baie valse profete kom, hulle sal baie mense mislei. Om aan die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Wat se liefde? Die liefde van die woord, ons sal nou weet daarna kyk. Maar wie tot die einde toe volhard sal gered word. Baie het al hierdie sitplekke gesit, vertuie, en het weer verlaat vir ander plekke. Maar die wat tot die einde toe volhard. Kom, ek vraag vir julle vraag. Wat moet ek doen om nie mislei te word nie? Wie kan vir my sê? Dit is een baie maklike antwoord, eintlik nie waar nie. Ken jou woord. Weet wat die Bybel sê. Weet wat daar aan staan. Weet hoe dit in mekaar steek. Ek kan nie verstaan dat daar Christene is, wat nooit hulle Bybel deursoek nie, nooit grawe en nie, nooit verstaan waaroor dit gaan nie. Ek is so bang dat dit soos hierdie is wat hy van praat, dat hulle liefde verkoel het, hulle liefde vir 'n woord. As ek 'n liefde vir God het, nou het ek 'n liefde vir sy woord, en as ek 'n liefde vir sy woord het, grawe ek na sy woord, ek wil verstaan waaroor dit gaan. En soos baie vanoggend kom, en hy bring sy boekie saam, en hy maak sy notas, want dit is belangrik, ek wil inneem wat hier staan. Ek wil verstaan wat hier gesê word vir my. Die Here het prediking gegee om die gemeente toe te rus. Boe jou bybelstudie jou eie dinge uit, met jou te praat en toe te rus, en hierdie dinge in mekaar te steek. Dis my werk, en ek is baie bewus daarvan, en baie, baie ernstig daaroor. Die volle waarheid. Maar het help nie, ek kom sit hier, en ek gisteravond nog laat TV gekyk, ne? En ek kan sien hoe, of begin ons, wat die ouens gaan praat, ek begin vis vang, ne? Aan huis toe gaan slaap. Ek sit hier, paraat, pen in die hand, oor attent, leer my u wil, en ek doen die sel in my stilte tyd in die oggend. Ek kies die dag en die tyd en die dag waarom my verstand die sterkste is, die varste is. Ek is 'n oggendmens, so dis myne oggendparty mense, as aandmense, dan doen jy aand, maar wat het ook al wil, ek wil hierdie inneem, ek wil dit indrink. Anders gaan ek mislei word. Daar is nie te kort aan mense met hulle idees van Christenskap vandag rondom jou nie. Gaan praat net by die mense rondom die werk. Jy gou agterkom hoe elkeen sy opinie het oor wie Christus is en hoe hy gedien moet word. Maar is die wat hier gevestig staan met die voete in hierdie woord vierkantig en die einde toe volhard, is hulle wat gered word. Geen om wat jou idee is van wie gered word en hoe hy gered word nie, Dit moet Bybels getoets wees. In Bybel gestaaf wees. Kinders van die Here, moet jou nie mislei nie. Ken hierdie woord, bestudeer dit, verstaan dit. En ek gaan nie op 'n punt in my lewe kom wat ek kan sê ek ken alles hierin nie. My lewe is heeltemal te kort daarvoor. Maar wat 'n vreugde om te sien en te leer hoe al hierdie dinge mekaar steek. Heerlik is dit. Saam met hom gaan ons na die tweede punt toe. Onthou julle nie dat ek het vir julle herhaaldelik gesê het nie. Moenie vergeet wat jy geleer het nie. Hy het dit herhaaldelik vir hulle gesê. As hy oor hierdie dinge praat en die dwaal hier daar ingekom sê, die wederkoms het klaar plaasgevind en al die dinge, dan is dit eintlik verbasend dat die gemeente, hoekom is julle verward? Julle het geen rede om verward te wees nie. Ek het herhaaldelik mos vir julle gesê hoe die eindtyd en die dinge sal uitspeel. Hoe is julle onkundig oor hierdie dinge? Hoe is dit julle agter ander dinge aanhardloop? Wie ek het baie jare wat ek al in die bediening staan met kinders van die Here werk, en nou praat ek van mense wat regtig kinders van die Here is, en dan kom jy agter dat daar sekere dinge is wat hulle nog steeds nie snap nie, al het hulle hoeveel keer gehoor. Dat hulle nog steeds nie snap dat ek deur genade gered word nie, deur geloof nie. Daar is altyd nog iets van ek moet dinge doen. Jy doen dinge uit dankbaarheid, nie uit verlossing nie. Daar is kinders van die Here wat dink die Here is kwaad vir my, ek word gestraf. Daarom is ek siek, daarom is ek pynlik. Hoeveel keer het ons al gepraat oor die dinge? Jy sien, ons luister baie makliker na die logiese, en ek sit dit aan langs, leens van die duivel. En nie na die waarheid van die woord nie. Liewe kind van die Here, jy word nie gestraf as daar pyn in jou lewe is nie. Pyn is een van die werktuie van Christus om van sonde in jou lewe ontslae te raak en jou heilig te maak. Sê vir die Here, dankie vir pyn. Hy sal het wegvat as het nodig is. Hy straf jou nie. As God jou straf, is jy in die hel. Maar ons glo in Christus en hy het dit klaar gedra vir my. Weet is, dit is waar hier is, soos hierdie, wat nie net een sondagskool waarheid moet wees nie, nie net intellectuele waarheid moet wees nie, maar dit is waarheid waarop my lewe moet bou, en ek het herhaaldelik goed geleer, en ons praat daar oor, maar dit is van ons stel om af te sak, na my lewe toe, en gegrond te wees in my lewe. Herhaaldelik sal mense doen, maar ek het nodig om dit te glo. Dis die doel van prediking, dis die doel van Bybelstudie, dis die doel van stilte tye. Om hierdie ding in my lewe reg te maak. Jakobus skrywe, maar iemand het om verdiep in die volmaakte wet, wat die mens vry maak, hierdie woord van God. En om daarin hou nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen. Hy sal gelukkig wees wat hy doen. Salig is die een, wat hierdie woord lewe, hierdie woord verstaan, en begrip hê. En kind van die Here, moet nie laat iemand jou ooit vertel, dat hierdie Bybel is een mysterie, dat jy nie werklik die dinge kan verstaan nie. Dit is absoluut alleen van die duivel, hierdie dinge is verstaanbaar vir selfs van die jongstes van ons hier. Daar is klein dele, wat ons theologies maar raai en wonder en waar oor gaan. Die klein dele wat jy nie verstaan het, in elk geval niks met jou saligheid te doen, jou kunskap te doen nie. Die oorgrote meerderheid is baie vas, baie seker, baie duidelik. Jy kan dit weet, jy mag dit weet, jy kan jou lewe daar bou, en gelukkig die mens wat daar bou. Hy is nie soos iemand wat het heen en weer gedry word, achter die prediker aan, dan achter die prediking aan, dan sê die een oor dit, oor dat, dan sê die een dit oor dat. Verward in sy denken en mislukking in sy geloofslewe. Een derde en ek haas my tyd loop uit. Moenie onkundig wees nie. Hy sê in vers 6, en julle weet wat om terughou. Julle weet. Julle weet, want hy het vir hulle gesê, Hy het dit herhaaldelik vir hulle gesê. Hy sê dit vir hulle, omdat ons as kinders van die Here nie moet onkundig wees oor waarop ons staan en wat belangrik is in hierdie lewe nie. Ons moet nie onkundig wees in opsigte van, kan ek geloofsekerheid hê nie. Ek moet nie onkundig daaroor wees, dat ek weet as ek nou sterwe, en ek blaas my asem uit, ek is by Christus nie. Dis dinge wat ons kan weet. Want die Bybel sê vir ons, en ons leer dit. Ons glo dit, ons koop dit. Hier praat hy nou natuurlik spesifiek wat ons later oor sal praat, oor die Antichrist. Ek wil nie, jy moet onkundig wees nie. Daarom moet my goed gevoel dat ons van volgende week en die week daarna een bietjie stilstaan. Weer by die eindtyd, want ons moet dit herhaaldelik sê, ne? Ek denk communicatiekunde, as ek reg gesê het, didaktiek leer vir jou, dat jy moet die ding 37 keer plus sê. Dan hoor die mense dit eers. Party hoor een bietjie langer as dit. Daarna begin het van hier af, afskuiwe hier naartoe. Deel word van my leven. So vergewe my, as ek herhaal, dis nie vergeet wat ek gesê het nie hoor. As ek vergeet het wat ek gesê het, en ek preek weer volgende week jyselfe preek, dan moet julle my ook maar verdra, miskien is dit nodig. Sing het maar so. Want hierdie dinge moet vastgeleer word, dat ek hier nie mislei word nie. En vooral in die tyd wat ons nou lewe, ek weet nie, julle soos ek net verbaas staan, as ons kyk na internationale nuus, wat in die wêreld aangaan nie. Wat gaan aan? Kom ons herinner mekaar weer aan wat gaan aan. Dat ons nie verwaard is nie. Ons moet onkundig wees nie. Die vierde punt sê, ons moet ook nie ongelowig wees nie. Vers 10. Daar is mense wat gruwelike misleiding van die wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid lief gehad het en tot hulle redding aanvaar het nie. Hulle het nie die waarheid lief nie. Daarom is ongelowig. Mense, daar is baie mense vandag, binnen ons kerkgeledere, wat nie die waarheid lief het nie. Dis nie hulle passie nie. Dit bepaal nie hulle lewens nie. Gaan lukraak daarmee te werk, maak soos met een Word document, cut and paste and edit, aan die woord van God, soos het hulle pas. Moet nie denk dat jy gaan staande bly, wanneer Christus op die hemel weer terugkom nie. Vers 12, en so sal allemaal wat nie die waarheid geglo nie, maar die ongeregtigheid veroordeel word, want hy praat nie met die wêreld nie. Hy is hier besig om te praat met mense in die gemeente Thessalonica, wat soveel lof ontvang het. Maar daar is mense binne hulle, wat lyk soos kinders van die Here, maar dit nie is nie. Dit is nie vir my om jou te oordeel of het wie dit is nie, dit is die Here sin. Maar die realiteit is, daar is wolwe en skaapskleere. En hulle probleem is nie intellektueel nie. Hulle sê hulle die ongeregtigheid verkies. Hulle probleem is moreel. Ja, ek weet wat die woord van die Here sê. Ek weet die woord van die Here sê dat het slegs een man en een vrou. Ek weet die woord van die Here sê dat seks is slegs binnen die huwelik. Ek weet wat die woord van die Here sê, jy mag nie skei nie. Dit is nie waar die probleem lê nie. En jy verstaan nie, dit lê in die moraliteit. Ek wil dit nie aanvaar nie. Maar daar is nie een passie vir die wil van God en die dinge van God nie. Dan die vijfde ene, vers 13 en 14, is eindelijk een hele preek op sy eie. Een kind van die Here moet nie onzeker wees nie. Die duivel bring twyfel en onzekerheid. Maar nadat hy oor al die dinge gepraat het, ons verwag, dan kom hy terug met dinge waaroor jy as kind van die Here kan seker wees. Hy sê, ons moet God altyd vir julle dank, broers. Die Here het julle lief. Hoor jy dit? Die Here het jou lief. Dit kan jy verseker wees. God het jou uitverkies. Vir hulle was nou van die eerste wat gered kom moet word, ons is nou baie jare later, maar God het jou uitgekies om gered te word. Moet nie dat mense jou ooit in onsekerheid plaas oor waar jy staan met jou verhouding met hom nie. Julle is gered deur dat die Gees julle vir hom afgesonderig het en dat julle deur dat julle die waarheid geglo het. Ek is gered omdat hy die initieerder is. Omdat hy my oë oopgemaak het en al wat ek gedoen het is ek het dit geglo. Vers 14 het julle geroep om deur die evangelie wat ons verkondig het sodat julle kan deel kry aan die heerlikheid van ons Here Jesus Christus. Ons het deel daaraan. Dan die laaste en ek sluit daarmee af. 'N oproep. Vers 15, wees standvastig broers, hou vas aan die leer. En wees sterk, staan. Dis nie 'n tyd vir kinders van die Here om weg te skram nie. Dis nie 'n tyd waarin ons nou lewe wat ek 'n maatemmer bo op hierdie lig moet sit nie. Wees standvastig, staan in wat jy glo. Die rukwinde sal kom wat jou onseker sal maak. Daar's argumente wat oor jou pad sal kom wat jou vir 'n oomblik sal ruk. Maar jy kan nog steeds voel, maar dis nie reg nie, maar ek weet nie hoekom nie. Plaas jou voete op hierdie rots, op hierdie woorde van hom en kom terug. Maar wat sê u? Ek wil hê dit moet my gedrag en my gedagtes bepaal. Hierdie woorde. Dis 'n leer wat in julle oorgedra is deur ons prediking of deur 'n brief. Staan vas daarin. En dan 'n laaste seënbede wat ek vir julle ook bid. En mag julle in al die goeie wat julle in woord en daad doen bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en deur ons God en Vader. Mag hy julle kragtig en bruikbaar maak in 'n wêreld rondom ons. 'N Wêreld wat onseker is, wat nie meer weet wat die waarheid is nie. Waarin soveel leuns en soveel misleiding is. Ek en jy kan vas staan. Ek weet wat die waarheid is. Hier is dit gegee. Ek glo dit. Ek lewe dit. Gelukkig die een wat dit doen. Here Jesus, ons sê vir u dankie. Dat u vir ons standvastigheid gee in die lewe. U het geweet waardeur u kerk gaan in die tye wat kom en wat sal gebeur en kort voor die einde. En dankie dat ons kan weet wat kom, dat kan verwag, kan sien. En dat ons met vrees en wanhoop vol nie, maar met afwagting. Met 'n vrede en 'n vreugde, Here. Want ons kan sien hoe U dit voorspel, dit is so, dit is besig om te ontvou. U is in beheer. En selfs deur die donkerste tye en die donkerste ure, lei U U kinders, lei U kerk, en U sal ons nooit los nie. En ons eer U daarvoor. Ek bid in besonder, Here, as ons bietjie stilstaan weer by die eindtye in die volgende paar weke, dat U vir ons dieselfde sekerheid gee as wat Tessalonika veronderstel is om te gehad het. Dieselfde rustigheid, dieselfde hoop. En ek dank U, want U doen dit ook vir ons. Ons eer, ons prys U groot in U wonderlike naam.